замежным отеле.
У автора отсутничает не только историчное, але и географичное мысление. Территория краины спочатку образается до пятачка, потом раптом повеличивается на две области, затем полова краины отдается соседней державе. Видовочно, что после такого поделу ніякая краина не смогла бы основать на географичной мапе.
Автор уживает слова, значения яких не ведая. Так, термин «мелиорация» – «поляпшення». У тексте означає знищення озеров, випрамлення речек, риццё тупиковых каналов и выветрывання глебы у месце, якое спрадвеку было легкими Европы. У описання штучно придуманной сусветной войны робится цалком неверогодный допуск, быццам нация поделилась на две частки и почала одночасно громадянскую войну. Такие нации не живут и не выживают.
Цалком неверогодной выглядая версия подею с национальной мовой. У автора газеты выходят на мове соседней краины, у церкви так само молятся на замежной мове, у все надписи и державные законы выдаются не народной, а на чужой мове. Библейский термин «Чорнобыль» перетворен в апокалипсис неверогодного державного злочинства, коли улады свядомо посылают людей под радиоактивные опадки на демонстрацию, сбирают урожай забрудженных палетков, поят детей молоком с стронцием, а люди у автора сами вертаются на смертные территории и живут там без электричности, связи, медичной допомоги и интернету.
Найновший период истории не меньше абсурдный. Краина отрымливает незалежность, але те, кто ее домогались, обвещаются здрадниками и съезжают в эмиграцию. Людей арештовывают за то, что они мирно идут по улице, цкуют собаками заговорку народной мове. Державой керуя особа, чьи поводины описываются в рамках медичного диагнозу «мозаичная психопатия». Цалком неверогодной выглядит сцена, у якой один из героев отмовляется выйти из тюрьмы, каб разом с хворой жонкой выехать на свободу.
Рецензия скончалась жорсткой высновой. Это описание не народу и державы, а садомазохистские трезнения графомана ці хворого человека. Автор демонструет полное неведение фактов айчинной истории. Цалком отсутничают логичные связи. Суперечные заявы суседничают у межах одного сказу. Узровень правдоподобности по водле редакторской стабальной шкалы находится ниже за нуль.
Протяг твора, який пришел на конкурс «Свободы. Один день» у БНР-2008 и який автор назвал «Крылатый вершник», вы почуете про схвилину. А зараз мой коллега Сергей Обломейко нагадая основные подеи дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Сегодня отзначается 90 годов с дня обвящения независимости Белорусской Народной Республики. У Менску и інших городах Беларуси за межой отбываются святочные митинги и шести. По всей Беларуси на протягу нескольких дней затримливают и судят активистов, которые организовывали святкование 90-годзя БНР. Милиция уварвалася у майстерню Алексея Марочкина у Менску, конфіскавала каля 40 растяжек і транспарантов до дня волі і адвезла мастака ў турму на Крестіна. Пазней суд присудзіў Марочкину 5 суток арышту нібыта за нецензурную лаянку. Былы палітвязень Іван Круг сёння абзваніў усё кіраўніцтва Астравецкага райвыканкаму, у тым ліку КДБ і РАУС, і павіншаваў іх з 90-мі годкамі БНР. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, за якіх пад Менскам адбылася аварія з так званым живым щитом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете твор, досланный на конкурс «Один день» у БНР-2008.
Рецензия, створенная компьютерной программой интеллектуальной редактуры, ущент разбивала все допуски и побудовы тексту, якого не было. Программист в отчае глядел на выник. Яго нельга было показывать ни автору, ни директору. И тады он зрабил апошнее, что заставалося. Загрузил текст рецензии в компьютер и включил систему реконструкции зместу еще раз.
На гэты раз магутные компьютеры запрацавали с полной нагрузкой, але индикатор засвечил, что перапрацовка идзе надзвычай марудна. За миллисекунды перапрацовывалися гигабайты гістарычнай информации и яе варианты, якія супоставлялися с іншими вариантами и пасля перапрацовывалися у дискретные частки тексту. Программист досядил до конца працоўнага дня, але компьютерная программа еще была не готовая выдать текст. Ён поставил выдавецкий комплекс на автоматичный режим и сышел.
На завтра была суббота, затым неделя. Никто у выдавецтва не заходил, А ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў парвовы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. В адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 км за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар – адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі ў небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём. Адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар – апошняя секунда 90-го году Рэспублікі ўжо напаўняў паветра, калі раптам на екранах телевізорів, на моніторах комп'ютерів узнікли дивні кадри.
Солдати у темних шлемах з щитами і дубинками атакували цивільних з біло-червоно-білими стягами. Центральні вулиці були перекриті машинами з водяними гарматами. На дахах сиділи снайпери. Демонстранти, ставши колом, обороняли промовцу з мегафоном. На некоторых тварах была кров. Солдат бил некую девчину твар. Демонстранты взрывали со скупа велизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила гэтые кадры, и они тягнулись довольно долго, амаль без конца, показываючи все новые ракурсы и подробязности, насамрэч 12-й удар вежевого звона еще не отгучал, и апошний шар не вылетел у неба.
Раптона гэтыя кадры знікли, як і з'явіліся і на экранах, і моніторах узнік дах медыя вежы і разгубленыя твары сябру журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі апаратар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы па шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» «Выгры ўсё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага замаланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, яшчэ некалькі секунд вісела ў паветры.
Наступнай раніцай у паліцейскім рапарце было пазначана, што на цэнтральнай плошчы сталіцы быў знойдзены чалавек без дакументаў з траўмай, характэрнай для падзення з высокага паверху, хаця ніякіх вышынных будынкаў побач не было, які на ўсе пытанні адказваў толькі, што ён пяты, і ўсё магло быць іначай, пасля чаго невядомы сканаў. При ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, шляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Шановні слухачы, творам «Крылаты вершнік», аўтар якога падпісаўся псеўданімам «Пяты», мы завяршаем літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень» у БНР-2008. Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу. Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў. Выбірайце свой дзень у БНР. Адрас свабода.орг. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!